Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Vsem skupaj lep pozdrav. V tokratni oddaji boste slišali o odprtju baročnega nunskega kora v Studenicah, kjer tamkajšnja cerkev slavi 800-letnico. Septembra se bodo začela zaščitna dela za ohranitev fresk v gradu Soteska pri Dolenjskih Toplicah. V Izoli poteka 36. poletni godbeni tabor Zveze slovenskih godb. Za konec pa še povabilo na letošnjo emonsko promenado v Trnovo. Vabljeni k poslušanju. Cerkev v Studenicah praznuje 800 let. Jubilej so slovesno obeležili včeraj popoldne, ko je sveto mašo daroval mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Ob tej priložnosti so prvič za javnost odprli baročni nunski kor, na ogled pa so postavili tudi razstavo mašnih plaščev. Samostanska cerkev svetih treh kraljev je omenjena že v 13. stoletju, ko je tam Sofija Rogaška ustanovila ženski samostan župnijsko cerkvijo. Sprva Marina cerkev je svojo današnjo baročno podobo dobila v 18. stoletju. Gre za častitljiv jubilej, s katerim se lahko ponašajo le redke župnije. Ob jubileju, s katerim so obeležili začetek gradnje, so v cerkvi opravili številna dela. Med drugim so obnovili pode v klopeh, zamenjali ploščice v cerkvi, obnovili svečnike pri glavnem oltarju, krstni kamen in posodo za blagoslovljeno vodo, uredili okolje in dovozno pot, sešili nove obleke ministrantom, očistili žlebove ter priskrbeli nove mizice za procesije in cerkveno literaturo. Uredili so tudi baročni nunski kor, ki je šele po včerajšnji slovesnosti zopet dostopen javnosti. Prostor so očistili in uredili, ter po nedeljski blagoslovitvi zdaj tudi čaka na obiskovalce. Samostanski kompleks je oddaljen 3 km od Poljčan in po navedbah okrajne skupnosti Studenice predstavlja najdragocenejši spomenik romanike na Slovenskem. Tu je bil leta 1237 ustanovljen samostan Dominikank, kar je pomembno vplivalo na razvoj kraja v 14. stoletju. Za časa cesarja Jožefa I. je bil samostan razpuščen, od leta 1890 so za poslopje skrbele sestre Magdalenke. To je trajalo vse do leta 1948, ko so sestre izgnali. Po denacionalizaciji pa je poslopje prešlo v last nadškofije Maribor. V Hudičevem turnu v Soteski, ki je del večjega kompleksa tamkajšnjega gradu in ga prenavljajo že vse od 70. let minulega stoletja, bodo septembra nadaljevali zaščitnimi deli za ohranitev fresk v pritličju stolpa. Freske, ki jih pripisujejo učencem oziroma krogu nizozemskega slikarja Almanaha, bodo skušali bolje zavarovati pred vlago. Vodja turistično-informacijskega centra Dolenjske Toplice, Primož Primec, je povedal, da bodo dela za zaščito fresk, ki bodo potekala do oktobra, opravili strokovnjaki novomeške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, hkrati bodo prenovili del dotrajanega zidovja. Topliška občina želi poleg notranjosti Hudičevega turna urediti tudi njegovo okolico v delu Grajskega parka. V ta namen so podpisali pogodbo za izdelavo ustreznega načrta dela, ki jih skupaj z omenjeno zaščito fresk ocenjujejo na približno 27 tisoč evrov, z deli pa naj bi začeli prihodnje leto. Sicer pa v Hudičevem turnu občina Dolenjske Toplice omogoča civilno poročanje, predvsem pa je kraj namenjen raznovrstnim kulturnim dejavnostim. V 70. letih minulega stoletja so v stolpu prenovili strop prvega nadstropja, v 80. letih pa so se lotili prenove stavbnega pohištva in strehe, v 90. letih so prenovili parkovno obzidje. Temeljito prenovo notranjosti stolpa so konec 80. let začeli z meritvami vlage. Leta 2000 so začeli gradbeno sanacijo in se nato lotili elektronapeljav. Leto kasneje so stolp na novo prekrili s kodlami in uredili dostop, leta 2003 v pritličju prenovili tla ter uredili razsvetljavo. Grad Soteska je v drugi polovici 17. stoletja sicer nadomestil gradič, ki so ga po opustitvi srednjeveškega gradu na Krkinem desnem bregu v 16. stoletju se zidali gospodje Širski. Dvorec je dal med letoma 1664 in 1689 pozidati grof Juri Žiga Galenberg. Leta 1793 pa so postali lastniki Soteske knezi Auerspergi z gradu Žužemberg. Leta 1943 so grad požgali partizani, domačini pa so ga po vojni izkoriščali celo za kamnolom. Konec 17. stoletja so ob dvorcu uredili baročni park z vrtnim paviljonom, njegov tloris so zasnovali deteličasto, notranjščino pa je z mitološkimi in alegoričnimi motivi poslikal takrat na Kranjskem delujoči Almanahov delavniški krog. Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče. Na že 36. poletnem godbenem taboru Zveze slovenskih godb, ki poteka v sodelovanju z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, bodo v Izoli ponovno ustvarjali mladi godbeniki in godbenice, združeni v slovenski mladinski pihalni orkester Muzika Kreativa pod vodstvom dirigenta Gregorja Kovačiča. V pihalnem orkestru Muzika Kreativa bo letos sodelovalo 65 mladih godbenic in godbenikov, starih od 11 do 23 let. Glasbeniki prihajajo iz preko 30 slovenskih godb, kar dve tretjini sodelujočih godbenic in godbenikov pa je mlajših od 18 let. Vsi bodo svoje glasbeno znanje in obvladovanje inštrumentov, pihal, trobil in tolkal, izpopolnjevali skupaj s slovenskimi glasbenimi strokovnjaki. Na poletnem godbenem taboru se mladi sicer vsako poletje zbirajo že od leta 1979, ko je bil prvi tabor, in sicer v Ljutomeru. Namen tabora je poleg razvoja mladih glasbenikov sestaviti slovenski mladinski pihalni orkester, pihalni orkester Muzika Kreativa pod taktirko znanega in kakovostnega dirigenta. Gregor Kovačič, ki bo dirigentsko paličico prevzel od Mitje Dragoliča, se bo tako pridružil seznamu imen, ki so slovenskemu pihalnemu orkestru dirigirali v preteklosti, med drugim Jože Hribovšek, Simon Robinson, Miro Saje, Boštjan Dimnik, Marjan Grdadolnik. No, ob zaključku izobraževanja bodo mladi glasbeniki in glasbenice izvedli tudi tri koncertne nastope. Vstop na vse koncerte je brezplačen. Prva koncertna nastopa bosta v soboto 27. avgusta, prvi ob 10. na Lonkah v Izoli, drugi pa ob 19. na Manciolejevem trgu. No, v primeru slabega vremena bo koncert v kulturnem domu Izola začetkom ob 20. uri. Na večernem koncertu se bosta godbenikom na odru pridružila še pihalni orkester Izola in pihalni orkester iz Tolentina v Italiji. Zaključni koncert mladih godbenikov in godbenic pa bo v auditoriju Portorož naslednji dan v nedeljo 28. avgusta ob 18. uri. V organizaciji in produkciji Hiše otrok in umetnosti ter soorganizaciji Kuda France Prešeren bo v avgustu potekal že 16. mednarodni festival Emonska promenada. Gre za mednarodni ulični festival, ki se je v 16 letih dodobra uveljavil v slovenskem in mednarodnem prostoru. Gre za eno prepoznavnejših mednarodnih prireditev za otroke in družine na območju mesta Ljubljane, ki svojim konceptom druženja in ustvarjanja na ulici, tradicionalni zadnji konec tedna pred začetkom novega šolskega leta, privablja vsako leto več obiskovalcev. Samo lani je po oceni organizatorjev festival obiskalo preko 800 obiskovalcev na dan, skupaj skoraj 3000 ljubiteljev umetnosti in druženja na ulici. Letošnja Emonska promenada bo potekala v dveh sklopih. Med 25. in 27. avgustom je promenadni del na dvorišču Kuda France Prešeren, kjer se jim lahko pridružite na predstavah in delavnicah. Med 28. in 31. avgustom pa poteka tako imenovana Emonska pot, kjer lahko podoživite obdobje rimske Emone. To je bilo vse za danes v kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol. Hvala za pozornost, slišimo se spet jutri.